Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Maamme yksi menestyneimmistä tekstiilitaiteilijoista, Maija Lavonen, on luonut teoksia, joissa yhdistyvät perinteiset käsityötekniikat, erilaiset materiaalit ja uusi teknologia. Luonnosta, merestä ja saaristosta inspiraatiota saaneen Lavosen mukaan kuvakudokset ovat hoivaavia. Mitä uutta hän on ammentanut omaan aikaamme tästä historiallisesta käsityötaiteesta? Ohjelman vieraina ovat arkkitehtuuri- ja designmuseon kuraattori Harri Kivilinna, tytär-dramaturgi Sussa Lavonen ja näyttelyintendentti Suvi Saloniemi. Lämpimästi tervetuloa tänne lähetykseen.
Kiitos.
Kiitos.
Arkkitehtuuri- ja designmuseossa on avautunut vuoden 2025 päänäyttely Maija Lavosen hiljaisia monumentteja. Maija Lavonen on suomalainen taiteilija, joka tunnetaan erityisesti innovatiivisista tekstiiliteoksistaan ja valotaiteestaan. 1980-luvun nousukaudella Suomessa rakennettiin paljon julkisia rakennuksia ja pankkien konttoreita. Uudet isot tilat tarvitsivat isoja taideteoksia pehmentämään tiloja ja Lavonen oli isojen tekstiiliteosten kärkinimi. Näyttelyssä on esillä kimaltelevia, melkein kattoon asti kurottavia lasikuituteoksia ja koskettavia eri värisistä langoista kudottuja kuvakudoksia, jotka tuovat mieleen ruskan tai harmaan meren. Taiteilija halusi pelkistää maiseman, koska silloin hän pystyi välittämään oman elämyksensä katsojalle. Tämä oli minusta mielenkiintoista, eli se pelkistyminen tuo esiin nimenomaan sen elämyksen, minkä hän koki ja jonka hän halusi jakaa yleisölle. Sussa Lavonen, äitisi tekstiilitaiteilija Maija Lavosen töissä on tätä hoivaavaa luontoa ja toisaalta suurkaupunkeihin loistoa tuovat valoteokset. Mitä nämä kertovat äitisi persoonasta?
No ne kertoo hienolla tavalla, että hän on sisäistänyt sen tässä ajassa olevan, ei ole siis suurkaupungin hektisyyden, mutta jotenkin mun mielestä hän on hienolla tavalla osannut siihen valokuituun sisällyttää sitä rauhaa ja jotenkin niin kuin suurkaupungin valoihin, mutta myös jotain jostain pohjoisenkin valosta, koska siellä esimerkiksi museossa on eräs työ nimeltään Olhavan yö, oliko näin?
Yö Olhavassa
näin päin. Ja eli kyllähän on niinku tutkinut sitä valoa pitkin elämänuraansa. Ja tietenkin myös se, että hän myös vieraili suurkaupungeissa ja yhtäällä kuin luonnosta ammentanut, niin varmaan juurikin sun terävän havainnon mukaan myös jotain suurkaupungeista.
Joo, näistä tulee mieleen juuri näistä valokuituteoksista New York tai joku ihan tällainen vaikka pariisilainen ravintola. Eli niissä on jotain tällaista glamuuria kaiken tämän muun rinnalla, missä se luonto on pääosassa.
Mä rupesin miettimään tuota sanaa glamuuri. Se ei ehkä ainakaan arjessa sillä tavalla näkynyt meidän elämässämme. Mutta toki hän innostui varmaan myös ihan teknisesti siitä, että kuinka voi yhdistää pellavaa ja muuta materiaalia tähän valon kuljetukseen.
Miten hänen persoonansa sitten ilmenee näissä teoksissa?
No, hänellä on se luontosuhde ja havainnon tekeminen niin kuin taiteilijalla aina, että me havainnoidaan maailmaa, niin se on tämmöinen pelkistetty, rauhallinen, jäsennelty. Eli kyllä nämä kaikki ominaisuudet mun mielestä kuvaa mun äitiä. Eli hän nimenomaan oli tämmöinen pelkistämisen ja sellaisen mun mielestä taidokas siinä mestarillisesti. mutta hänhän oli myös hyvin sosiaalinen ja iloinen ja pirskahteleva luonne. Että mutta hänellä on kyky niin kuin pelkistää ja hän oli persoonaltaan myös aika tämmöinen tarkka siinä, mikä hänestä edusti niin kuin oleellista ja mikä oli epäoleellista.
Näin hän on kirjoittanut: töissäni etsin inhimillistä viestiä. Haluan antaa jotain väsyneille ihmisille. Haluaisin välittää vaikkapa kesäisen valon kulun meren pinnalla, laineiden laulun, kallioluotojen punertavat sävyt ja auringon poltteen, kivien lämmön verkkaisten pilvien alla. Näin Maija Lavonen on kirjoittanut. Hän piti vastaanottajaa tärkeänä. Oliko hän muita huomioiva ja antelias myös ihmisenä?
Kyllä hän oli. Eli ei hän ollut mikään tiedon tai taidon pihtaaja. Että sehän näkyy myös hänen pedagogiikassaan. Eli hän vuolaasti jakoi oppilailleen ja seuraaville sukupolville sitä tietotaitoa, jonka hän oli omaksunut.
Mikä oli se tärkein juuri hänen pedagogiassaan?
Kyllä mä uskon, että se pohjautui niin kuin hyvä pedagogiikka aina siihen materiaalin tuntemukseen ja historiaan ja siihen polkuun, miksi tähän kohtaan on päädytty. Mä voisin kuvitella, että hän on ollut myös aika vaativa. Eli näin, mutta en ole ollut hänen oppilaansa.
Oliko hän vaativa äitinä?
Kyllä oli.
Millä tavalla?
No hän vaati samalla tavalla kuin itsessään sitä, että suoritukset pitää suorittaa loppuun asti, pitää olla ahkera juurikin ja mistään ei pääse niin kuin aitaan matalin, vaan siihen pitää keskittyä, mitä kulloinkin tekee.
Hän kirjoitti muistiinpanoja, eräänlaisia päiväkirjoja, jotka liittyivät hänen teoksiinsa. Mitä se kertoo hänen suhtautumiseensa omaan työhönsä taiteilijana?
No siihen varmaan, että hänen ajattelunsa prosessi oli sen kaltainen, että hän halusi sitä myös kirjata kirjoittamalla. Eli hän oli toki visualisti ja teki havaintoja näkökentän kautta, mutta hänelle oli luonteenomaista myös siis kirjata sitä prosessuuria ylös kirjoittamalla siitä.
Maija Lavonen on syntynyt 1931 ja hän kuoli 2023. Hän on jättänyt merkittävän jäljen Suomen taidekentälle pitkän uransa aikana. Suvi Saloniemi, te haluatte nostaa esille naistaiteilijoita juuri nyt arkkitehtuuri- ja designmuseossa. Miksi?
Kiitos, hyvä kysymys. Meillä tosiaan arkkitehtuuri- ja designmuseossa avautui viime perjantaina tämä Maija Lavosen näyttely. Ja ensi viikon perjantaina avataan sitten vielä belgialaisen arkkitehti Marie-José van Heen näyttely. Hän on juuri saanut Alvar Aalto-mitallin ensimmäisenä naisena. Ja meillä tosiaankin on sitten tällaista naiserityistä sisältöä tänä vuonna näyttelyohjelmassa. Ja hyvä kysymys, miksi? No esimerkiksi tässä Maija Lavosen tapauksessa, niin totta kai meidän motivaationa oli se, että museo sai pari vuotta sitten lahjoituksen Maija Lavosen perikunnalta, jossa oli sitten erilaista luonnosmateriaalia, valokuvia, muistikirjoja. Museossa haluamme esittää näitä kokoelmaan tulleita mielettömiä sisältöjä ja tämä sitten sai meidät miettimään, että olisiko nyt Maija Lavosen aika. Ja ammattikielellä puhutaan jonkin verran myös tämmöisestä korjaavasta kuratoinnista, eli kun esimerkiksi miesmuotoilijat tai taiteilijat ovat saaneet kautta aikojen hyvin paljon näkyvyyttä ja mahdollisuuksia, niin nyt sitten instituutiot ovat jo pidemmän aikaa ryhtyneet tällaiseen korjaavaan ohjelmistosuunnitteluun ja korjaavaan kuratointiin, jotta sitä vääristymää saataisiin sitten oiottua. Ja jos voin vielä jatkaa, tähän liittyy niin paljon asioita, niin me tehdään aina, kun me lähdetään tekemään näyttelyä, niin porukalla sitten koko museon taholta, niin ruvetaan miettimään, että mitäs ne näyttelyn tavoitteet ovat. Ja tässä yksi tavoite meillä oli, että me halutaan nostaa Maija Lavonen suomalaisen muotoilun tunnetuimpien nimien kaartiin. Ja sitten käytettiin tämmöistä, niin kuin, että halutaan tehdä suurnaisnäyttely. Ja näyttelyn tekemisessä esimerkiksi millainen tunnelma siellä on, millainen näyttelyarkkitehtuuri siellä on, miten me markkinoidaan tätä näyttelyä, niin kaikessa otettiin huomioon se, että nyt ollaan tekemässä suurnaista. Jos joku nyt ei sattunut Maija Lavosta vielä tietää, niin tämän jälkeen kyllä tietää.
Ja tämä ilmenee sillä tavalla esimerkiksi, että ihan näyttelyn alussa on suuri huone, jossa kerrotaan kronologisesti hänen urastaan, joka tosiaan alkoi muodista. Palataan kohta tähän. Kysyn vielä sinulta, Suvi Saloniemi, mikä tekee Maija Lavosen taiteilijan urasta kiinnostavan juuri tällainen suurnaisnäkökulmasta?
No ensinnäkin urahan on todella laaja ja pitkä. Laaja siinä mielessä, että hän on ollut monipuolinen tekstiilitaiteilija tai monipuolinen taiteilija. Ja ehkä sitten myös se, että hän on jatkuvasti uudistanut sitä tekemistään, eli se praktiikka, se mitä hän taiteilijana tekee, niin on ollut kehittämisen kohteena ja hän on ollut sitä kohtaan kriittinen, mutta myös utelias. Nyt sitten pakko mainita tässä välissä vielä, että arkkitehtuurimuseo ja designmuseohan yhdistyivät tässä hiljattain ja Maija Lavosen työskentely on hieno esimerkki siitä, miten sitten oikeastaan tätä muotoilua, jos tekstiilitaide luetaan sitten muotoilun puolelle, ja arkkitehtuuria, eli tätä tilaan tulevaa suunnittelua, voidaan hienosti yhdistää.
Tähänkin palataan kohta, kun puhutaan esimerkiksi eduskunnan töistä, mitä siellä on, ja juuri tämä 80-luvun kivi- ja betonitalojen pehmentämisestä, sen akustiikan pehmentämisestä. Harri Kivilinna, keitä muita tunnettuja tekstiilitaiteilijoita kuuluvat sinun mielestäsi muotoilun kanoniimme?
No tekstiilitaiteilijoista mulla ainakin ensimmäisenä tulee Kirsti Rantanen, joka on hyvin, hyvin samanaikainen, joka näyttely meillä olikin tuossa muutama vuosi sitten. Ja Irma Kukkasjärvi oli samoja aikoja, teki tuon oikeastaan sen uran nousun siinä 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa. Mutta tietysti onhan sitten näitä vanhemman polven tekstiilitaiteilijoita, niin kuin Dura Jung ja sitten Eva Brummer ryjien tekijänä. Ja Ura Beata Erström Simberg on myöskin näitä 50-60-luvun tunnettuja ryjien tekijöitä.
Millä tavalla esimerkiksi Maija Lavonen eroaa Kirsi Rantasen tekstiilitaiteesta?
No heillä oli Kirsti Rantasen kanssa hyvin, hyvin samantyyppinen tämmöinen monumentaalinen ote, että kumpikin toteutti tällaisia suurikokoisia teoksia, joita tehtiin sitten juuri usein tällaisiin julkisiin tai niin sanotusti puolijulkisiin tiloihin, jolla tarkoitan tällaisia valtionhallinnon ja muiden yritysten pääkonttoreita, joihin suuri yleisö ei kuitenkaan pääse tutustumaan, mutta ovat tavallaan yleisiä tiloja.
Maija Lavonen opiskeli taideteollisessa oppilaitoksessa Helsingissä ja kehitti uransa aikana oman ainutlaatuisen ilmaisutapansa, jossa yhdistyvät perinteiset tekstiilitekniikat ja moderni teknologia. Tämä on kiinnostava juuri esimerkiksi tämä valokuidun käyttö. Mistä hän sai rohkeuden käyttää teknologiaa taiteessaan?
Maija Lavonen oli hyvin utelias uusille materiaaleille ja hän tosiaan tämä valokuitu lähti itse asiassa yhdestä tilausteoksesta. Tämä oli tuossa sisäministeriön rakennukseen, haluttiin tällaista valoa sisältävää elementtiä ja siitä oikeastaan syntyi sitten ajatus näistä. Sattumien kautta tietysti sitten vähän tuttavien kautta löytyi tätä valokuitumateriaalia, jota hän sitten rupesi työstämään.
Lavosen teokset ovat tosiaan suurikokoisia ja vaikuttavia ja niissä valo ja tekstiili luovat yhdessä kiehtovia visuaalisia kokemuksia. Ja hänen taiteensa on esillä useissa julkisissa tiloissa, kirkoissa ja kulttuurikeskuksissa. Ja hän on osallistunut lukuisiin näyttelyihin sekä Suomessa että kansainvälisesti. Harri Kivilinna, millaisia tekstiiliteoksia löytyy julkisista tiloista? Voidaan vaikka aloittaa eduskunnasta.
Eduskunnan rakennus remontoitiin tuossa 1980-luvun alussa ja silloin tässä puhemiehen huoneen edustalla oleva tila raivattiin. Siinä oli aikaisemmin ollut mun käsittääkseni kirjavarasto tai tämmöinen kirjaston osa. Ja tämä oli vähän hankala tila, koska se oli hyvin akustisesti. Niin kuin puhuit tuossa näistä kiviarkkitehtuurista, niin eduskuntahan edustaa samantyyppistä, eli siellä on hyvin kaikuvia tiloja. Ja tähän sitten pyydettiin Maija Lavoselta ehdotusta, ja hän teki tällaisen kolmiosaisen teoksen tekstiili kolmessa tasossa, joka on sekä seinällä, lattialla että katossa, ja toimii hirveän hyvin tässä huonossa akustiikkatilassa. Ja tässä teoksessa tietysti sussakin voi siitä varmaan kertoa jotain, mutta me ainakin pidetty sitä, että sinne hyvin heijastuu tämä eduskunnan rakennuksen tällaiset 20-30-luvun värimaailmat, jota on toistettu siinä. Ja tämähän on kuitenkin sillä hyvin moderni tilallinen tekstiili.
Joo, se on totta, että äidillä, jos puhutaan tekstiilitaiteesta noin perinteisessä mielessä, niin usein multakin kysytään, että tekikö äiti paljon kotona, oliko hän käsillä tekevä koko ajan, kutoiko hän kangaspuissa, näin. Mä sanoin, että kyllä hänellä oli täydellisesti materiaalin hallinta ja ymmärrys materiaalista ja musta aika pistämätön värisilmä. Mutta se, mikä tekee äidistä varmaan näihin julkisiin tiloihin pystyväksi, on se, että hänellä oli myös todella äärimmäisen hyvä tilakäsitys. Eli hänellä oli suhde arkkitehtuuriin ja arkkitehteihin. Eli he tekivät niin kuin yhteistyössä sitä asiaa ja se tilallinen hahmottaminen oli hänelle ominaista. Ja hän usein kävi niissä tiloissa monta kertaa, teetti niistä pienoismalleja, hahmotti sitä kautta. Eli sekin prosessi oli tämmöinen tilallisesti merkittävä.
Millä tavalla Maija Lavonen liittyy 1980-luvun arkkitehtuuriin, Harri Kivilinna?
Niin kuin tuossa mainittiin, näitä hankalia tiloja, ja 1980-luvulla oli semmoinen rakennusbuumi tuosta 80-luvun alusta lähtien. Ja tosiaan näissä suosittiin silloin paljon kivipintoja, kivisiä lattioita, kivisiä seiniä ja lasiikkunoita ja isoja lasipintoja. Ja näähän tosiaan tekee aika hankalaksi tämän akustiikan. Ja siitä Maija Lavosen itsekin mukaan oikeastaan alkoi vähän tällainen niin kuin tekstiilin buumi, koska näissä ruvettiin sitten käyttämään tämmöisiä tilattuja tekstiiliteoksia, joita rakennettiin näihin tiloihin. Ja ne söivät sitä huonoa akustiikkaa tai paransivat akustiikkaa ja sitten samalla myöskin tämmöinen tekstiilin lämpö, niin se tuo semmoisen oman viehätyksensä siihen.
Maija Lavonen on saanut uransa aikana myös useita tunnustuksia ja palkintoja, jotka korostavat hänen merkitystään suomalaisen taiteen kentällä. Millainen vastaanotto on ollut ulkomailla?
No, ja Maijalla oli jonkin verran näyttelyitä jo tuossa 80-luvulla ulkomailla, mutta sitten varsinkin 1990-luvulta lähtien hänellä paljon oli Ranskassa ja 2000-luvulla. Näitä valokuituteoksia tehtiin moniin näyttelyihin, jotka kiersivät tuolla Keski-Euroopassa. Ja Kanadassakin taisi olla muutamassa näyttelyssä.
Sitten tosiaan, jos mennään vielä hänen historiaan, niin 1968 hän oli mukana Milanon triennaalissa painokankailla.
Joo, Milanon triennaalihan oli tosiaan sellainen, joka keskeytettiin aika pian avaamisen jälkeen, taisi olla samana päivänä, koska silloin oli nämä opiskelijalevottomuudet Milanossa, mutta sitten avattiin vähän myöhemmin uudelleen ja tässä Maija Lavosilla oli esillä siellä ainakin tämä Liikkuvat viivat -niminen teos, tämä painokangas, jota hän oli itse asiassa tehnyt siinä jo 60-luvun. Lopulla hän oli aloittanut tekemään painokankaita itse ja näitä painettiin sitten tuolla Helsingin taidepärjäämässä.
Sussa Lavonen, olen ymmärtänyt, että te matkustittekin välillä äitin ja kankaiden kanssa autolla Italiassa.
Totta. Eli äiti oli saanut nämä painokangasasiat täällä Suomen päässä jo kulkemaan ja sitten ystävien ja sukulaisten vihjeestä ihan tämmöisistä arkisista syistä, niin lähdimme usein kesäisin Suomesta pois kuukaudeksikin. Ja äidin keskimmäinen sisar Arja Luukela Imperiaali, joka on asunut siellä monta kymmentä vuotta, toimi sisustuslehdissä töissä ja oli tietoinen myös Italian niin kuin painokangas tilanteesta, niin näillä matkoilla tosiaan meillä oli niitä malleja mukana ja olemme Kuutin kanssa istuneet Minimorreksen takapenkillä, että siellä on ollut myös erinäisiä kääröjä, kuten me sanomme. Ja niistä syntyi sitten kauppoja myös sinne Keski-Euroopan alueella ja niillä rahoitettiin kesiä sitten niissä maissa.
Suvi Saloniemi, kysyn sinulta vielä. Mikä Maija Lavosen merkitys on taiteen innovoijana ja vaikuttajana esimerkiksi aikamme opiskelijoille?
Vaikea kysymys, kun ei olla saatu oikein vielä siitä ihan palautetta. Luulen, että tämä palaute alkaa tulla tämän näyttelyn myötä, esimerkiksi seuraamalla Instagramia sun muita lähteitä, mutta ehkä puhutaan tästä myöhemminkin, mutta kyllähän tämän hetken opiskelijoiden ja nousevien muotoilun alueella, muotoilun ja taidekäsityön alueella toimivien henkilöiden kiinnostus kohdistuu ennennäkemättömällä tavalla tekstiiliin ja siellä tehdään uudenlaisia tulkintoja sitten materiaalilla ja tekniikoilla sitten tämän päivän näkökulmasta.
Tämä on mielenkiintoista, koska olen ymmärtänyt, että ryijyt kiinnostavat nyt esimerkiksi 20-30-vuotiaita vahvasti ja ihmiset tekevät omia ryijyjään. Ja siellä teidän näyttelyssä on haastattelu Maija Lavosen kanssa, joka oli hyvin koskettava. Siellä tulee sellainen tunne tosiaan, että hän liittää paljon juuri tunnekokemuksia näihin teoksiinsa. Hän sanoi, että tekstiili on sensuellia hänen mielestään ja se tuo viihtyvyyttä ja tunnelatausta ja lämpöä. Ja hän puhuu siitä, että jo lapset kokevat tämän lämmön neuleissa ja lapasissa. Tämä on kiinnostavaa. Mä mietin sitä, että liittyisikö tämä jotenkin siihen, että tätä inhimillistä pehmeyttä kaivataan juuri nyt.
No, maailman tilannehan on aika kova tällä hetkellä ja muutenkin. Kaikki, mitä me ympärillä kuullaan, niin edustaa aika kovia arvoja, joten ei ihme, jos sitä pehmeyttä etsitään ties millaisilla tavoilla. Toki uskon myös, että tämä liittyy aikaisemmin mainitsemaan tämmöisen jonkinlaisen vääristymän korjaamiseen ja jonkinlaisella tavalla neutraaliksi tulemiseen. Enää ei ajatella, että materiaali olisi niin sukupuolittunutta tai muuta. Esimerkkinä voidaan sanoa Designmuseossa pari vuotta sitten suuren menestyksen saanut Kustaa Saksin tekstiilinäyttely, joka keräsi peräti 100 000 kävijää ja oli erittäin rakastettu näyttely.
Siinä on sitten tämä taktiilisuus, tämä, että saa kokea tai siellä sai vissiin kokeillakin niitä ryijyjä.
Ei saanut näyttelytilassa ryijyjä kokeilla. Se on museossa hyvin tärkeää, että me pidetään ne elävät aineet, jota meidän käsistäkin rasvan mukana tulee, niin erossa sitten niistä taideteoksista, joiden on tärkeää säilyä kunnossa hyvin pitkään. Mutta meillä on ollut käytössä tällaisia työkalupakkeja meidän yleisölle, joka saa hypistellä sit näytteitä.
Vielä Sussa Lavonen, haluan kysyä sinulta, kun tässä äsken puhuin juuri tästä, miten äitisi puhui neuleista ja lapasista ja lapsista, niin millä tavalla hän kasvatti teitä lapsia taiteen pariin?
Oi, en tiedä, onko se ollut mitenkään tiedostettua, kai se on ollut ihan siinä arjessa elävää. Kasvatti kyllä sillä tavalla, että seurasimme taidetta eri muodoissaan. Emme yksiviivaisesti vain jotain taidesuuntausta tai taiteen lajia, vaan hyvin monimuotoisesti, että käytiin katsomassa tanssiesityksiä, teatteria, museoita tietenkin aina kun oltiin matkoilla, niin kyllä se liittyi semmoiseen yleissivistykseen ja jakamiseen ja siihen, että mistä mikäkin asia tulee ja mitkä sen juuret ovat. Ja meillä ei esimerkiksi ollut televisiota mun lapsuuden kodissa, eli äiti usein sanoi ateljessa meille, että niin, ajatuksen täytyy kuulua. Sen täytyy kuulua täällä meidän niin kuin sisällä. Että sitten televisio hankittiin joskus vasta hyvin, hyvin myöhäisessä vaiheessa. Eli siellä kyllä se niin kuin näkyi ja kuului ja keskustelutti meitä siinä ihan arjen tasolla. Mutta eihän nyt ollut mikään lapasten ja villasukkien kutoja. Että eihän ollut sen tyyppinen äiti. Vaikka hän osasi varmaan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Maija Lavosen suurikokoisista kuvakudoksista, jotka ovat esillä parhaillaan Arkkitehtuuri- ja Design-museossa. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat Harri Kivilinna, Sussa Lavonen ja Suvi Saloniemi. Täytyy mennä vielä takaisin näihin valokuituteoksiin, eli niihin suuriin, jotka melkein koskettavat kattoa siellä Arkkitehtuuri- ja Design-museossa. Ja Harri Kivilinna, kun kävimme katsomassa tätä näyttelyä sinun kanssasi, niin sanoit, että nämä valokaapelithan ovat aika ajankohtaisia.
Joo, puhuttiin tässä tietysti kaapelirikoista tuolla Suomenlahdella ja tosiaan mekin on sitä tässä pohdittu vähän, mikä näiden valokuituteosten suhde näihin tietoliikennekaapeleihin on, mutta tosiaan sama materiaalihan ne ovat, mutta hieman eri lailla käytettynä, että näissä tietoliikennekaapeleissa kuitu on paljon huuempia, niitä on isommat niput, että näissä, tämä on vähän eri käyttöön tehtyä tämä kaapeli, että se on tosiaan tehty ihan valaistuskäyttöön tämä Maijan käyttämä kuitu.
Hänen teoksensa Taivas itkee, niin siinä tosiaan taidetaan myös ottaa kantaa luonnon kokemiseen ja myös tähän oman aikamme vaaralliseen ilmastonmuutokseen.
Kyllä joo, tässä tämä teos on Dietrich Seinin taidemuseon kokoelmissa ja tästä tosiaan on hyvin symbolisesti voi nähdä tässä tämän Taimaan mustat pilvet ja mustaa sadetta, jota sieltä tulee teoksen yläosasta. Mutta tosiaan hän itse kertoi tästä omassa kirjassaan, miten tämä tavallaan tämä luonnon katoaminen on hänelle hyvin, hyvin niin kuin merkittävä tai haluaa tuoda esille tätä luonnon katoamisen merkitystä.
Näyttelyssä on muitakin suuria teoksia, jotka pysäyttävät. Paljon löytyy sinisiä sävyjä, meditatiivisia pelkistettyjä tutkielmia saarista, meren ulapasta. Sussa Lavonen, missä erilaisissa luonnonmaisemissa äitisi vietti aikaansa?
No siis äitihän on kotoisin pohjoisesta ja siellä sitten Kemin seutu varsinkin ja iso saari ja tämä hiihtäminen ja meren äärellä olenta oli toki hänelle arkipäivää siinä lapsuusnuoruusvuosina. Ja sitten meidän lapsuuden kotimme myös sijaitsi merenrannassa tuossa Etelä-Sataman kupeessa. Eli meri oli siinä koko aika isoista ateljeiden ikkunoista läsnä ja tuuli vinku sinne ja otti kiinni ja se oli niin kuin ihan akustisesti myös siellä tilassa läsnä, plus että se maisema oli koko ajan siinä ja meren jäätyminen ja aallot ja kaikin tavoin ja myös sitten kesäisin totta kai sitten erilaista merellistä luonnonmaisemaa. Mä puhun nyt tästä merestä erityisesti, koska se on kuitenkin ehkä hänelle se kaikkein niin kuin veden elementeistä läheisin, niin oli Välimeri. Mutta hänellä ei sinänsä, hänen teoksissaan ei ole semmoisia välimerellisiä sävyjä, mutta varmaan hän koki globaalisti sen luonnon tärkeyden.
Jos kuvaillaan sitä sinistä sävyä, niin se on sellainen, olisiko vähän kylmän sininen harmaaseen menevä?
Kyllä joo, voidaan ehkä näin sanoa Albersin väriopin mukaisesti. Se varmaan liittyy siihen, mä itse voisin ajatella niin sinne pohjoiseen, että siellä kuitenkin ilmanala on kylmempää, valo on vähän erilaista, sitä on vähemmän kuin täällä etelässä. Siellä on kaamosaika, joka sinänsä on myös tärkeää Ja sitten kun kesä hehkeimmillään on, niin koskaan se valo ei katoa. Eli kyllä äiti niin kuin puhui tämmöisistä paljon arkikielessäänkin. Ja usein esimerkiksi meidän maalla niin herätti meidät keskellä yötä kesällä ja sanoi, voi lapset, tulkaa nyt tänne katsomaan, kuinka ihana valo täällä yöllä on. Ja me kömmitään sieltä kerrossängystämme katselemaan ja ihailemaan ja kuuntelemaan luontoa. Että niin kuin myös semmoinen hiljaisuus ja mikä kaikki siihen liittyy niin kuin kaikilla aisteilla, niin kyllähän havahdutti meitä kokemaan sitä.
Kuulostaa sellaiselta innostavalta äidiltä.
Kyllä hän oli myös sitä, todellakin.
Muutamissa töissä on hänen omia lapsuuden kokemuksia mukana. Isoa purjeveneen purjetta muistuttava teos liittyy hänen isänsä. Millä tavalla?
No siis hänen isänsä oli merivartiossa töissä siellä. Ja varmaan, no iso purje voidaan kokea kauhean monitasoisesti, mitä se tarkoittaakaan. Ja mun mielestä sen symboliarvo on sitten kuitenkin aina katsojan kokeman mukaista. Mutta varmaan se lähdön ja paluun ja laivojen ja varmaan siihenkin liittynyt tämä tunnekokemus isästä, joka oli viikot merillä ja saapui sitten palveluksestaan vähän harvemmin kotiin.
Harri Kivilinna, tämä on vaikuttava tämä teos. Kuinka suuri se on?
Siinä taitaa olla korkeutta 4 metriä ja leveyttäkin lähemmän 4 metriä, että kyllä se valtavan kokoinen on.
Onko, mistä tämä on tuotu teille tänne museoon?
No tämä on itse asiassa sieltä Kultinateljeestä, että se on heidän äidiltä jääneitä teoksia.
Joo. Jatketaan vielä sitten Maija Lavosen omasta perheestä. Tosiaan sanoit, Sussa Luukkanen, että hän syntyi Iin Olhavan kylässä siellä Oulun läänissä ja hän vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Kemissä. Millaisesta perheestä hän tuli ja miten se vaikutti hänen taiteelliseen uraansa?
No sitä on paljon pohdittu. Eli äiti on itsekin pohtinut sitä, koska kaikki nämä 3 sisarusta, kuten voidaan tässä kertoa, eli Maija oli vanhin sisar. Ja tosiaan Arja keskimmäinen ja Annikki Luukela, joka on valotaiteilija, oli nuorin. Ja tulivat sellaisesta perheestä, jossa on täytynyt olla kannustusta ja ymmärrystä myös siihen, että valinta taiteilijuudesta tai luovasta työstä on mahdollinen. Mutta sinänsä ei ole taiteilijoita. Hän ei tullut taiteilijaperheestä, vaan hänen isänsä tosiaan oli merivartiossa töissä ja äiti oli kätilö. Eli mutta sanotaan näin, että äiti on kertonut myöskin, että hänelle oli merkityksellistä ja varmaan muillekin sisaruksille Kemissä tyttölyseon kuvaamataidon opettaja. Ja siellä oli jo tämmöistä ymmärrystä. Ja sitten, että myöskin esimerkiksi vanhemmat ja varsinkin isä, jota varmaan siinä kohtaa patriarkkoja kuunneltiin, toivottavasti ei pahassa vaan hyvässä mielessä, niin ei ole vastustanut millään tavoin, vaan on sanonut, että mitä tahansa valitsettekin, niin valinta on teidän.
Sitten tosiaan Maija, silloin hän oli Luukela vielä, niin avioitui vuonna 1958 kuvataiteilija modernisti Ahti Lavosen kanssa. Puolisoilla oli merkittävä vaikutus toistensa taidekäsitysten muotoutumiseen. Miten tämä ilmeni?
Kyllä se ilmeni varmaan kaikin tavoin, koska se oli hyvin tiivis ja keskusteleva ja dialoginen taiteilijaliitto. Mä olin 4 vanha, kun isä menehtyi ja Kuutti oli 10 vanha. Mutta kyllä se muotokielen ja tämmöisen dialogisuuden taidekäsityksen sitä kautta ilmeneminen oli selvää, että niin kuin se seurasi vielä niin kuin isänkin niin kuin kuoleman jälkeen. Mutta jotkut on sanonut, että jäikö äiti isän varjoon. Mun mielestä ei jäänyt varjoon, vaan valoon. Et mä aina sen yritän kääntää näin, että sieltä jotain jäi heidän dialogisuudestaan. Ja hehän matkustivat paljon ja asuivat Pariisissa ja isällä oli ollut Biennaalissa näyttelyt ja he seurasivat yhdessä taide-elämää ja kokivat sitä yhdessä.
Tosiaan he elivät 1960-luvun kansainvälistyvää taiteilijaelämää ja erityisesti Pariisista tuli heille läheinen matkakohde ja siellä on myös pieni asunto, jossa tekin vierailette ja asutte välillä. Millaisia muistoja sinulla, Sussa Lavonen, on näistä Pariisin ajoista?
No, isähän ei enää silloin elänyt, kun Pariisin ajat ovat olleet sitä heidän niin kuin yhteiselon arkipäivää. Että Kuutti on käynyt siellä leikkikoulun ja siitä paljon puhuttiin ja se oli kyllä sekin keskustelu aina paljon läsnä meidän ja Ranska ja Pariisi. Ja sitten siellä on vietetty paljon paljon aikaa. Äiti työskenteli siellä aina aikaa jotain ja pitänyt näyttelyitä ja hänellä oli ystävättäriä ja hänellä oli Unescon muun muassa siellä Pariisissa näyttely. Ja meidän perheellä oli siellä ystäviä ja sitten jokainen meistä on siellä saanut työskennellä. Ei niinkään yhdessä, se on niin pieni paikka, mutta siitä on tullut sellainen tukikohta, että sitä voi aina jokainen vuorollaan käyttää, kun on sellainen tilanne tullut.
Olette koko perhe frankofiileja. Millä tavalla Pariisi on inspiroinut äitiäsi? Mitä hän ammensi sieltä ranskalaisuudesta?
No kyllähän. Joka kerta, kun hän sinne meni, niin tuli aina innostuneita puhelinsoittoja. Voi kun on niin ihana olla taas täällä. Eli kyllähän sen koki varmaan semmoiseksi henkiseksi kodikseen ja nautti valtavasti siitä, että siellä oli sitä näyttelytarjontaa. Ja niin kuin silloin, kun hekin asuivat siellä isän kanssa ja Kuutti oli pieni, niin aina puhuttiin siitä valosta myös siellä, että isä halusi maalata siellä ja oli niin kuin valosampaa ja semmoinen ilmapiiri, joka on keskusteleva ja ulospäin suuntautunut ja kulttuuriystävällinen ja tosiaan näyttelytarjontaa oli paljon, mutta myös varmaan ihan siitä ihmisten soljuvasta olennasta, katukahviloista, hyvästä ruuasta, kaikesta ihan tämmöisestä arkisesta nauttia siellä vaan kävelemällä ja aistimalla. Mutta kyllä se kokemus on varmaan meillä jokaisella, joka kerta kun me siihen kaupunkiin saavutaan, vaikka puhutaan Pariisin harmaasta, niin se, että aiku ihan olla täällä on niin eloisaa ja kivaa ja ihmiset on läsnä.
Herättikö tämä Ranskan aika sitten sellaista tiettyä kriittisyyttä suomalaisuutta kohtaan?
Mä en ole koskaan tolleen ajatellut. Ei semmoinen mun mielestä ainakin ole mun muistikuvissani mitenkään, että olisi kritisoitu Suomea tai että se näkökohta olisi ollut jotenkin, että täälläpä Pariisissa näin tai Ranskassa tai Välimeren maissa tai Euroopassa, että Suomessa niin tai näin. Mutta jos nyt ollaan ihan rehellisiä, jos katsotaan tätä päivää ja varmaan historiallisesti sitten rupeaa miettimään niitä aikakausia, niin olisiko se semmoinen kritiikki, semmoista tekijän sisäsyntyistä kritiikkiä siihen, että ehkä siellä koki semmoista vastaanottavampaa ilmapiiriä, että nythän Suomen kulttuuritilanne on varsin masentava. Ja näin.
Siellähän sitten myös tutustui suomalaisiin taiteen mesenaatteihin ja naistaiteilijoihin tai naisia, jotka tukivat suomalaista taidetta. Miten hän tutustui esimerkiksi Maire Gullikseniin?
Sitä ensitapaamista mä en nyt ihan tarkalleen tiedä tai muista tässä kohtaa, mutta kyllä Maire ja muut ovat olleet niitä mesenaatteja ja tukijoita, jotka myös hankkineet aikoinaan edullisesti hyviä taideteoksia ja luoneet omia kokoelmiaan, että joo, mutta ihan nyt sitä tarkkaa, eksaktia ensikohtaa, mistä en osaa tässä purkaa.
Ja sitten Saara Hildénikin oli kyllä yksi näistä, joita hän siellä tapasi. Mikä merkitys sillä oli hänelle?
No kyllä sillä varmaan oli suuri merkitys sitten. Ensinnäkin Saara osti jo Ahdin teoksia kokoelmiinsa ja sitä kautta Saara on jäänyt tietenkin merkittäväksi yhteyshenkilöksi myöhemminkin, jonka kanssa niin kuin käydä tämmöistä keskusteluutta siitä, mitä hankitaan tai mitä kokoelmat sitten hankkivat sisältöihinsä ja näin poispäin.
Maija Lavonen tosiaan aloitti uransa vaatesuunnittelijana. Vuonna 1968 hän avasi Helsingin Perhonkadulle Töölöseen muotimyymälän, jonka nimi oli Poppi Boutique. Hän suunnitteli ja teki vaatteiden kaavat ja mallikappaleet itse. Myynnissä olleet vaatteet ompeli ammattiompelija. Millainen tämä liike oli? Tämäkin on mukana siellä näyttelyssä, Harri Kivilinna.
Tuo Perhonkadun myymälä oli tosiaan aika pienikokoinen, jonka käsittääkseni Ahti Lavonen maalasikin sinne seinämaalaukset ja lattiat. Tästä tehtiin tällainen vähän niin kuin taidekokemus, taidegalleria. Ja sitten tosiaan nämä tuotteet, jotka täällä oli, nehän oli painokankaista tehtyjä mekkoja ja vaatteita ja neuleita. Ja niitä tosiaan sitten ommeltiin Helsingissä kotiompelijoiden toimesta. Mutta Maijahan oli opiskellut vaatesuunnittelua ja hän osasi kaavoittamisen perusteet. Ja tosiaan kaavoitti itse nämä vaatteet ja leikkasi ne ja sitten kuljetettiin niitä ompelijoille.
Ja sitten mainitsimme jo painokankaat. Millainen ura painokankaiden parissa hänellä sitten oli?
Painokangassuunnittelijana Maija Lavonen oli hieman poikkeuksellinen, koska yleensä hän suunnittelijat tekevät sillä, että he suunnittelevat kankaita ja sitten näitä malleja myydään näille valmistajille. Mutta Maijalla oli vähän toisenlainen lähtökohta, että hän kyllä teki semmoisia pienikokoisia luonnoksia, mutta sitten varsinaisesti hän teki ne mallit itse painoin, kun ne painokankaat valmiiksi ja myi niitä valmiita malleja näille valmistajille. Et se oli aika poikkeuksellinen tapa tehdä. Mutta hän on itse sanonut, että tässä oli myöskin se, että nämä ostajat, nämä yritykset näkivät sen lopputuloksen sitten suoraan jo siinä, eikä tällaista niin kuin piirrettyä luonnosta.
Palataan sinne näyttelytilaan vielä. Huomasin herkistyväni, siellä oli sellainen pitkä työ, joka muistuttaa semmoista metsäpolkua. Siinä oli vihreitä eri sävyjä ja sitten luonnon kiviä tämän tekstiilitaideteoksen rinnalla. Eli tuli mieleen sellainen metsäpolku. Tässä jotenkin koin, että tässä löytyy viitteitä tseenistä tai aasialaisesta estetiikasta. Onko tämä vaikuttanut Maija Lavosen menestykseen, tämä jollain tavalla meitä hiljentävä tai rauhoittava työtapa?
No me tässä Harrin kanssa vähän ennen tänne tullessamme silmäilimme noita sun kysymyksiä ja tuossa kohtaa mä sanoin, että oho,
Mikä yllätti?
Ehkä ne sanavalinnat, tseniläisyys ja aasialaisuus, mutta jos sitä ajattelee tseniläisyyttä semmoisena perusharmonian kokemuksena ja etsintänä, niin siinä mielessä toki kyllä. Ja semmoisen, mutta tämmöisistä teemoista en muista koskaan, että oltaisiin keskusteltu. Mutta sitä kautta ymmärrän niin kuin semmoisen tseniläisyyden, semmoisen harmonian ja niin kuin kokemuksellisuuden niin kuin siihen nähden. Ja sehän oli aika harvinainen työ tai uraa uurtava, että tosiaan ryijy siirretään lattiatasolle. Eli se on siinä myöskin se radikaali niin kuin, tapa niin kuin asettaa työ seinältä alas lattiatasoon. Ja mä muistan hyvin, kun niitä kiviä haettiin luonnosta. Eli mä muistan nämä autoajelut, kun ajetaan ja äiti hyvin huolella luonnosta valitsee niitä kiviä ja katsoo, että katoppa, että siinä käytiin munkin, mä olin lapsini kanssa dialogi, että katso, että tässä kohtaa, miten tämä muoto on, miten tämä sammal on tässä, mitenköhän kun tämä sammal tähän kuivuu tai tämä kivi tuodaan kosteasta ympäristöstä huonetilaan, miten se muuttaa sävyään ja se on tarkkaa.
Suvi Saloniemi.
Samaisesta teoksesta voisin tuoda vähän toisenlaisen näkökulman. Eli kyseessä on siis teos nimeltä Polku. Ja olisiko se 40 senttiä leveä ja Harri osaat sanoa 10 metriä pitkä. Eli tämmöinen pitkä suikale, jossa on vihertäviä sävyjä ja sitten muutama tällainen 30 senttiä halkaisijaltaan oleva kivenmurikka polun vierustalla siellä täällä. Ja päätettiin sitten tässä kuratointityössä, näyttelyn tekotyössä tehdä toisenlainen tulkinta. Eli mehän perustetaan se työ yleensä lähteisiin. Ollaan saatu sussaa, kuuttia ja sitten muita lähteitä käyttää tämän työn näyttelyn kuratoinnissa, mutta tässä se on mun mielestä aika kivasti rakennettu sellaiseen, tai se teos on asetettu sillä tavalla, että se johtaa, sen toisessa päässä on yksi varhaisimmista ryijyistä ja sitten toisessa päässä, eli siellä 10 metrin päässä on sitten yksi viimeisimmistä, tai oliko viimeinen Maija Lavosen tällainen valokuituteos. Ja siinä tapauksessa me ollaan tehty pientä semmoista kevyttä tulkintaa siitä, että se on elämänpolku ja Maija Lavosen elämänpolku. Ja tässä on tietenkin meitä auttaneet Aalto plus Aalto-niminen arkkitehtuuristudio, eli Elina Aalto ja Klaus Aalto, jotka ovat suunnitelleet tämän todella paljon ja kehuja saaneen näyttelyarkkitehtuuri.
Käsityötaidon sanotaan usein pohjautuvan hiljaiseen tietoon. Tietoon, joka on kokemuksellista ja kehollista, mutta vaikeasti sanallistettavaa. Millä tavalla olet kokenut tämän hiljaisen tiedon, kun olet nähnyt äitisi työskentelevän, Sussa Lavonen?
Se on tosi merkittävää. Se on tosi merkittävää, koska kun taiteilija työskentelee, mä taas ehkä haluan tässä korostaa, että on se mikä tahansa taiteenlaji, niin ihminen kantaa sitä hiljaista tietoa ja jotenkin viestittää sitä sekä kehollisesti että sanallisesti, että kysymällä tai omalla olennallaan. Eli se on tosi merkittävää ja ollaan paljon sitä niin kuin pohdittu nyt myös Kuutin kanssa, että kun sitä hiljaista tietoa on myös meille siirtynyt ja vaikka sitä on nyt hyvin, he ovat tehneet valtavan suuren työn lisämuseolle, että kiitos siitä, niin siirtynyt tällä tavalla, että sitä tallennetaan ja siitä huolehditaan ja näin poispäin, niin tietenkin se mietityttää ihan niin kuin tämmöisellä henkilökohtaisella tasolla, että miten se sitten siirtyy niin kuin meidän lapsille. Että se ei ole niin kuin olekaan itsestään selvää, koska hekin on niin kuin omissa tehtävissään ja vähän eri puolilla. Mutta sitten niin, hiljaisen tiedon kokeminen ja jakaminen on tärkeää, mutta ei siitä voi sitten kärsimysnäytelmääkään tehdä, että jos ei se nyt suoraan siirry.
Millaisia teoksia sinulla on kotonasi?
No, mulla on yksi valokuituteos muun muassa ja on teoksia, joita ei ole välttämättä kotona esillä, kun ei sinne kaikki mahdu. Että mulla on kaikenlaista erilaistakin taidetta, että en ole tehnyt kodistani museoa. kyllä on niin kuin monen materialistisia, monia materiaaleja.
Suvi Saloniemi.
Meillä on tässä Maija Lavosen näyttelyssä esillä ensimmäistä kertaa sellaista materiaalia, jota ei siis ole aiemmin nähty. Ja ne on esimerkiksi näitä luonnoskirjojen sivuja. Niitä pääsee siellä selaamaan digitaalisesti ja niitä on myös sitten aukeamina siellä esillä. Ja nämä luonnokset on äärimmäisen kauniita, poettisia, tämmöisiä runollisia heleitä. Myös vähän eleisiä ja mietinkin, että nekinhän olisivat kyllä ihan taideteoksia itsessään nämä luonnoslehtiön sivut tai luonnokset.
Palataan vielä Maija Lavosen töihin, joita on esimerkiksi monessa suomalaisessa kirkossa, muun muassa Malmissa. Oliko hän itse hengellinen?
Vaikea kysymys. Tämä on nyt tulkintaa. Eräällä tavalla kyllä. Et sanotaan, niin kuin, että ei hän nyt mitenkään erityisesti hengellisyyttään jakanut. En koe sillä tavalla, että uskonto olisi jotenkin tai hengellisyys niin kuin määrittänyt hänen olentaansa tai näin. Mutta kyllä hänellä eräänlainen hengellisyyssuhde oli. Mutta sekin on vähän semmoinen aika henkilökohtainen asia, johon vain hän voisi tässä tilanteessa vastata.
Miten se ilmeni? Miten itse olet kokenut sen?
Hän uskoi suurempaan. Että hän kuitenkin uskoi, että ihminen on vain täällä ihminen ja jokin suurempi hengellinen tai miksi sitä kutsuu voima, armo, johdatus on olemassa.
Ihan lopuksi vielä kysymys Suvi Saloniemelle. Arkkitehtuuri- ja designmuseoon kuuluu vahvasti muotoilukasvatus. Millä tavalla se tapahtuu nyt tämän näyttelyn kautta?
No, meillä on totta kai meidän yleisöluennot siellä tai yleisöopastukset, joista kannattaa tarkastaa sitten nämä päivämäärät ja kellonajat meidän nettisivuilta. Mutta sitten meillä on lisäksi työpajoja useitakin, jossa voi sitten päästä kokeilemaan kutomista itse, eli tehdään tämmöisiä pienimuotoisia ryjyjä tai kuvakudoksia. Ja sinne ovat tervetulleita kaikki. Meidän museon nettisivuilta löytyy lisätiedot näistä.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän ja haluan kiittää Harri Kivilinnaa, Sussa Lavosta ja Suvi Saloniemeä antoisasta keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Juha Sarkkinen ja tuottaja Olli Kangassalo. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Nykyään traumoista puhutaan paljon, mikä on johtanut siihen, että traumatisoitumisen käsite on kärsinyt inflaation. Tästä aiheesta keskustelemassa ovat traumatisoitunut keho- ja mielikirjan kirjoittaja Marko Punkanen sekä kouluttaja-psykoterapeutti Maaret Kallio. Huomisen ohjelman juontaa Reetta Arvila. Oikein kaunista maanantaita teille kaikille.